Õltsi tuli hakkas madalaks põlema. Hoosia tõusis ja viskas uue sületäie oksi ning tiivikuid sütele. Väikesed sinised leegid lakkusid ettevaatlikult musti oksaraage ja neile vaitis kuivanud puumõrkes koor. Nad ronisid mööda koolduvaid ja kõverduvaid rootse kõrgemale. Teravad orjavitsa okkad lõhestasid nende õhukesed keeled lõhki. Kuid kahearalised keeled noolisid aina edasi, kuni nad kõrgemal jälle ühinesid. Nad kasvasid pikemaks ja tugevamaks. Nad hüplesid aina kiiremalt, muutusid ärevaks ja ägedaks ning lakkusid aina ahnemalt. Oksad olid selles kirglikkuses abitud, visklesid siia sinna, praksusid ja pildusid sädemeid ning kooldusid aina rohkem. Viimaks nad helkisid punaselt, tõmbusid siis valgeks, et jälle aega mööda mustuma hakata, seni kui nad olid tuhk ja sõed. Taas hakkas õitsi tuli madalamaks põlema. Poiss istus tule ääres ja vahtis käsipõsakil orjavitsade leegitsemist. Kas polnud terve elu nagu nende mustade okkaliste raagude põlemine? Algul nad süttivad ja plahvatavad, siis leegitsema. Kuid viimaks on kõik möödas, tuli vaibub ja lõke kustub. Jääb ainult tuhka ja mustavaid süsi. Kunagi oli Remuel Kenni poeg noor ja armastas. Gileadi ehitas ta oma koja. Nüüd oli ta risseliti magamisnõos, hall habe sorakil vastu tähti. Ammonlased ja Süüria sõjad, armastus ja kaunis kodu, kõik oli vaid hunnik tuhka. Või Ananoldi mees Lebonast, mis oli temagi hingest järele jäänud. Seal ta istus ja parandas vanu sandaale oma koja ukse ees. Kord oli seal leegitsemist ja tuld, nüüd aga vaid peotäis tuhka. Kas kord ka tema tunded ei lähe sama teed? Kas istub ta kord ka oma viinamäel või õitsitule ääres ja mõtleb asjadest, mis oleksid võinud olla ja mida oleks võinud teha, kui tal oleks olnud ainult õnne ja ettevõtlikkust? Või suudab ta siiski pisut rohkem elust kaasa võtta kui see, mis oksaraagude ägedast heitlusest tule asemele maha jäi? Tuli oli kustunud. Viimsed sinised leegid lõid paar korda kiirelt valge tuhakorraga kattuvate ja mustuma hakkavate süte kohal lehvima, kuid vaibusid siis taas. Veelkord pääses tule viimne hingeldus sinise leegikesena sütest kõrgemal vilkuma, kuid siis kadus ka see. Tulease tõmbus kiiresti mustaks. Nüüd oli ööpimedus üle kõrgma. Niipea kui tuli kustus, avardus taevas. Tähed hakkasid suurema selgusega särama. Kaugused muutusid kutsuvaks ja salapäraseks. Inimese pisikene tuli oli kustunud. Jumala lambid võisid nüüd oma valgustamist alustada. Hoosea pidi sinna samasse murule pikali heitma, et kaugeid tähti vaadelda. Kõik, mis ta ümber, võttis täna otse kui mingi prohvetliku selguse ja võrdkuju. Tuli oli inimeste kirgede ja heitluste kujutus, kuid sellest kõrgemal olid valgused ja tuled, mis olid rahulikud ning igavesed. Kui meie ainult jaksaksime tõusta oma orjavitsa tulede piirkonnas sinna, kus kõik tuled ja valgused on jäädavad. Ent kas polnud Anatoodi mees just neist asjadest rääkinud? Ta sõnad olid esialgu talle võõrad ja arusaamatud. Kuid mida rohkem ta nende peale mõtles, seda suurema selguse nad said. Sest kas polnud isegi inimeste kätega tehtud templid, ohvriteenistus ja muud säärdused asjad vaid oksaraagude tulelõke, mis kord kustus? Kuid Joonadab oli rääkinud tuledest, igavestest tuledest, mis helkisid inimese südames kustumatult nagu tähed taevavõlvil. Aga määrduse tulega pidid oma tundeid silpa vastu võrdlema. Oli siin ka pisut orjavitsa raagu leegitsema hakanud. Oli see lõke, mis ise varsti kustub, jättes maha vaid pisut pettumuste tuhka ja nukrameelsuse süsi. Mis teadis tema õieti silpast? Kui palju oli ta temaga rääkinud? Tõsi, tal olid kaunid silmad ja vagur nägu. Ja ta hääl helises otse kui kellukene üle küngaste. kuid kas oli sellest küllalt, et oma hingerahu kaotada? Suur armastus tuleb ainult üks kord, oli Joona ta pütelnud. Kuid kas oli see too armastus, millest ta rääkis? Armastas ta Silpat, nagu Jaakob oli Raheli armastanud. Oli ta valmis tema eest kõik ohvriks tooma? Ta ei teadnud. Kuid siin, kustunud õitsitule ääres, lamades, ta tuntis, et ta peab varsti jälle Silpat nägema. Ta süda tõmbas valulise igatsusega üle kõrgmaa. Sinna, kus oli ta eluase. Sinna, kus ta magas oma unevoodil. Võib olla, et siis kõik teised küsimused iseenesest selguvad. Võib olla, et ta siis ka leiab õiged sõnad, millega talle seletada seda, et ta ikka veel pole oma isaga rääkinud. Kummatigi ilma Remueliga kõnelemata ei saada teda külastada. Kuidas läheb ta aga vana karjase silma ette ja ütleb talle? Ma olen leidnud mägedes neitsi, keda mu hing ihaldab, et lase mind minna ja tema palet näha. Kuid küllap homne päev toob ka sellele küsimusele oma vastuse. Ta tõusis, lükkas tuha hoolega tule asemel kokku, et põhjas leiduvaid suuremaid tukke veel elus hoida. Ja sammus siis oma unevoodi poole. Varsti oli ta unustanud kõik päevased küsimused ja uni kosutas ta väsinud keha. Silpa külastamises polnud tal endal vaja üldse juttu teha. Sest Remuel oli see, kes sellest rääkima hakkas. Ema eeslid, sa leidsid nad üsna kergesti, ütles ta. Ja mu isa, Jehova juhtis mu samme. Kus sa ütlesid neid leidvat? Idapoolsetest mägedest. Olid nad seal oma pead? Ega nad päris oma pead? Oli seal inimesi? Seal oli ainult üks maja. Orus? Ja mu isa. Ja keda sa nägid? Seal oli üks neitsi. Remuel ei ütelnud enam midagi, vaid ajas pudulojused alla mäenõlvale. Kuid kui loomad juba rohtu sõid, tuli ta Hoosea juurde tagasi. Ma mõtlesin, et sa peaksid nendele andi viima. Ema eeslite eest. Nende lahkuse eest. Mis ma neile viin? Mul pole midagi siin mägedes. Kui nad seal üksi elavad, siis kõlbab iga asi anniks. Mul pole aga ühtegi asja. Vii utik tal. Utik tal. Jaa, see oleks neid selle kaunis kingitus. Ja kahe ema eesli eest on see üpris väike lunahind. Tõesti, see mõte oli Kenni pojale issandast antud. Nüüd mõistis ta isegi, kui ilus kingitus see Silpal oleks. Temal oli üsna üksikuid pudulojuseid ning iga tallekene oleks talle seal mägedes varanduseks. Ta sattus mõttes ärevusse ja oli kohe valmis minema. Ma mõtlesin kohe, et neil on lunahinda tarvis, ütles Remuel asjalikult ja pisut nohisedes. Kuid poiss märkas ta silmis midagi, mis teda rahutuks tegi. Kas polnud Kenni poeg siiski seda teist viisi mõtelnud? Sest kas võis temal nendel mägedel midagi teadmata olla? Siin, kus ta oli peaaegu oma terve eluaja mööda saatnud. Kuid tal polnud praegu tähtis, miks karjane teda teele saatis. Peasi oli, et ta sai minna sinna, kuhu ta süda igatses. Remuel tuli pudulojuste sekka ja püüdis seal ühe utik talle kinni. Tal ei olnud palju valida, sest ta teadis täpselt, missugust looma võtta. Tal süles tuli ta poisi juurde tagasi. Vaata, kui kaunis loom, ütles ta selle villa silitades. See on kingitus, mis muudab igaühe südame rõõmsaks. Kas sa mäletad teed sinna? Küllap ma mäletan. Hakka siis kohe minema, et sa enne õhtut veel tagasi saad. Hoosea tõstis talle oma õlale ja hakkas kohe sammuma. Loom oli rahulik ja vaikne. Kuid nii pea, kui teised lambata silmist kadusid, hakkas ta aledasti määgima. Selle määgimise saatel sammus ta edasi. Viimaks väsis tall ja vaikis. Kuid aegajalt tõstis ta jällegi häält ja saatis oma määgimisi üle kõrgma. Nüüd talle õlal kandes tundus tee pikem kui esmakordsel käimisel. Või oli see sellest, et ta igatses kiiremalt sinna jõuda? Päike oli juba kõrgel lõunas, kui ta orule ligines. Ta tuli maja juurde ja kõndis selle ümber, kuid see oli tühi. Tarandi uks oli avali. Nähtavasti oli tüdruk karjaga mägedel. Korraks ta mõtles, mis siis, kui ta vennad, need anaki pojad oleksid kodus, kuid õnneks polnud neid ka praegu siin. Kust pidi ta silpa leidma? Ta astus õuest jälle välja ja tuli teisele poole määrinnakule. Siit viis karjarada üles kõrgmaale. Seda mööda hakkas ta edasi sammuma ja jõudis orust välja. Võib-olla poleks ta teda nüüdki veel leidnud, kui mitte tall poleks uuesti määgima hakanud. Ikka heledamini ja kaebavamalt kostis ta hääl ja viimaks hakkas sellele teiste lammaste hääli vastama. Nüüd sammus ta määgimise suunas ja jõudis varsti sinna, kus tüdruk oli karja hoidmas. Niipea kui ta hoosijad nägi lähenemas, jättis silpa pudulõjused oma pead ja tuli talle joostes vastu. Ta jõudis poisi juurde ja jäi siis kohmetult seisma. Silpa, ma tõin sulle utik talle anniks. Ta pani talle enda ette maha. See vaatas uudistavate silmadega ringi ja katsus kandmisest kangestunud jalgadel astuda. Kas ma saan selle päriselt endale? Päriselt ikka. Oo, kui armas ta on heast tõust. Remuel ütleb, et ta ema oli hea villa Anniga lammas. Tüdruk võttis talle sülle ja paitas teda. Mis ma talle nimeks panen, küsis ta. See on sinu valida. Ma otsin talle kauni nime. Ta pani talle maha ja see hakkas arglikult teiste lammaste poole astuma, ise kogu aeg määgides. Vanad lambad tulid talle vastu, ninad maas ja nuusutasid uustunnukad sõbralikult. Kuid nende lõhn polnud see, mida tall oli oodanud, ning ta hale määgimine jätkus. Küll ta varsti harjub, ütles poiss. Nüüd on mul midagi, mis siin meelde tuletab. Kas sa mind juba unustama hakkasid? Ei veel. Ootasid sa mind? Kõik aeg. Aga ma ei saanud tulla. Olin lebonas Viinamarja lõikusel. Ma teadsin, et sa tuled tagasi. Ma tahtsin ennemini, aga ei saanud. Olid oma isaga juba rääkinud, mõtles tüdruk. Kuid ta ei küsinud seda siiski. Kas ta tuleb teda enne varaste vihmade algust ostma? Viib teda siit linnamüüride taha ja oma isa kotta. Kus on su vennad täna? Oo, mägedel nagu alati. Nemad pole palju kodus. Ja sina oled kõik aeg üksinda. Peaaegu alati. Kas sul igav ei ole? Ennemini oli küll, kuid nüüd enam ei ole. Miks ei räägi nad sellest, mis süda tunneb? Miks räägivad nad ainult tühiseid ja mõtetuid sõnu? Kui nad peaksid hoopis millestki muust rääkima? Ja miks hoiavad nad teineteisest kaugele, kui nad siiski tunnevad, et nad peaksid võtma teineteise kaela ümbert ja suuandmisega teineteist tervitama? Midagi aga seisab nende vahel, mis muudab neid arglikuks ja abituks. Kas su isa ja ema käsi hästi käib? See on vist märguanne, et ta peaks rääkima sellest, mis isa ütles, kui ta temalt küsis silpa ostmist. Kuid hoosea räägib siiski millestki muust. Ning nüüd mõistab silpa, et ta ei ole veel isaga temast rääkinud, ning ta pale langeb otse, kui oleks pilv päikese ette tulnud. Nüüd pole tal enam ka utik tallest rõõmu, sest see on nagu võlamaksmine, nagu lõpparve tegemine. Et vaata, nüüd meie oleme tasa ja unustame ära, mis oli minevikus. Ta sõnad kuivavad ära, nagu ojakesed suvepõuas. Enam pole tal midagi peeripojal ütelda, kes on tulnud üle mäe, mäegiv lambada lanniks jalal. Kas peeripoeg tahab viinamarju? Küsib ta siis, kuid ta on ikka veel pisut pahur, sest ta kulmude vahel on püstkriips. Kus on sul siin viinamarju? Tule ma näitan. Ta jätab lambad sinna samasse künkale sööma ja hakkab mööda orunõlvakult alla minema. Klibukive pääseb ta sandaalide all veerema. Nad kuulevad, kuidas mõned kivid aina madalamale rulluvad, kuna nad kaugemal sügaval orupõhjas sootuks kaovad. Oruseinad kajavad vastu. Nad lähevad käsi käes, sest nõlv on üpris järski ebaühtlane. Nüüd näeb Hoosea, et sügavamal on pöösaid ja puid. Viimaks on nad juba nendeni jõudnud ja liiguvad madalate pöösaste vahel. Kitsas jalgrada viib sügavamale, jahedasse ning hämarasse varju. En näe! Suured sinakad kobarad ripuvad väedilt alla. Mis on end keerutanud ümber sükkoomori tüve? Ja jälgivad tuhmilt väikese kiirtes. Nii suuri pole ka minu isa viinamäel. Siin kasvavad nad metsikult. Ta võtab suure kobara väedilt. Siis istuvad nad mõlemad puu alla rohule ja hakkavad sööma. Värske! Metsviinamarja maitse on Janusele suulaele hea ja karastav. Ma leidsin need kevadel. Terve suve valvasin ma neid ja ootasin marjade valmimist. Keegi teine peale minu ei tea nende asu paika. Nad lõpetavad esimese kobara sõõmise ja võtavad teise. Neid on siin küllaldaselt, kõik ühteselt ja suured. See on vili, mis kord salaja maakuulejad Joosua ja Kaaleb leidsid. Tõotatud maalt ja siis oma õlal tagasi ootavate Iisraeli laste juurde kõrbesse kantsid. Tunnistuseks maa viljakusest. Nüüd on nemad need salaja maakuulejad. Siin nad istuvad pöösaste hämaras jaheduses ja söövad maalakat maavilja. Silpa. Jaa, veel pole ma oma isaga rääkinud. Neitsi ei ütle midagi. Ma ei saanud viinamarja lõikuse ajal. Jaa, kuid ma räägin talle niidu jootud ajal. Tuleb ta siis kõrgmaale? Jaa, tuleb ja siis ma räägin. See on hea. Äkki on ta jälle endine. Muidugi räägib ta, sest kuidas võibki see teisiti olla? Kas ei armasta nad mõlemad teine teist? Kas ei käi nende mõlema mõtted ühte ja seda sama rada? Ning äkki on ta käed ümber poisi kaela. Ta suudleb teda otse huultele ja vallandab siis niisama ruttu käed, nagu oleks ta ka ise oma teost ehmunud. Kuid nüüd on see tehtud. Ta on sellest juba mitu korda mõelnud. Kõik on juba enne nii sündinud, kuigi ainult unistustes. Kui ta tuleb, ma jooksen talle vastu, langen talle kaela ja annan talle suud. Nõnda nagu tegi Rahel Haarani kaevul Jaakobiga. Nüüd on see sündinud. Kuid nüüd on nad jälle mõlemad korraga kohmetuks muutunud. Otse kui oleks suudlus neid teineteisest eemale viinud. Siis tõuseb Hoosea. Nüüd pean ma tagasi karja juurde minema. Kas sa kauemaks ei saa jääda? Ei, Remuel ootab mind enne õhtut. Vii talle viinamarja kobaraid vastu anniks. Täitsa anda. Need on varsti liig valmid ja lähevad raisku. Kas sa neid ei korja? Mul pole surutört. Ei, milleks? Nad valivad kaks suurt marjakobarat ja paigutavad need kepile. Kuid siis arvab Silpa, et sellest pole veel küllalt, vaid toob veel sületäie suuri ja ilusaid kobaraid ning paigutab need eelmistele lisaks. Nüüd hakkavad nad jällegi orust kõrgemale ronima. Kõrgmaal lööb kuum päike neile jälle näkku. Kaugemal tõstavad lambad pead ja jäävad neid vaatama. Tall määgib ikka veel kaeblikult. Millal sa jälle tuled? Küsib Silpa. Ma ei tea. Tule varsti. Ja siis ta läheb. Ei, see pole siiski orjavitsa tuli, mis põleb ära nagu aganad põllu ääres. Ja mille tuha tuul kannab jäljetult laiali. See on teissugune tuli, mis põleb ta südames. Valge ja kirgas, nagu tähtede tuli.